Раміс узяв перо, на якусь мить замислився, потім написав дрібним і гарним, майже жіночим почерком, десяток рядків. А тоді неголосно і повільно, зважуючи кожне слово, прочитав. «Мілорде, той, хто пише вам ці кілька рядків, мав честь схрестити з вами шпаги на невеличкій галявині на вулиці Пекла. Ви після того не раз були такі ласкаві, що називали себе другом цієї особи. Тож і ваш знайомий вважає своїм обов'язком засвідчити свою дружбу до вас доброю порадою. Двічі ви мало не стали жертвою вашої близької родички, яку вважаєте своєю спадкоємицею, оскільки вам невідомо, що вона одружилася в Англії, бувши вже заміжньою у Франції. Але втретє, тобто тепер, ви можете загинути. Ваша родичка цієї ночі виїхала з Ла-Рошелі до Англії. Простежте за її прибуттям, бо вона має дуже далекосяжні і страхітливі заміри. Коли ви хочете знати, на що вона здатна, прочитайте минуле цієї жінки на її лівому плечі». «О, це просто чудово», – сказав Атос. «Ви пишете, як державний секретар, мій любе Рамісе. Тепер лорд Вінтер неодмінно затримає свою невістку, якщо, звичайно, одержить нашого листа. А якщо він і попав би до рук його високопреосвященства, то однаково не зашкодив би нам. Проте слуга, якого ми відрядимо з листом, може доїхати лише до Шательро, а нам збрехати, що був у Лондоні. Тож ми дамо йому разом з листом тільки половину грошей, пообіцявши віддати другу половину, коли він привезе відповідь. «Діамант у вас?» – обернувся він до Д'Артаньяна. «Я маю щось краще, ніж діамант. Я маю гроші». І Д'Артаньян кинув на стіл гаман. Почувши дзенькіт золота, Араміс підвів очі, Портос здригнувся, і тільки Атос лишався так само незворушний. «Скільки в цій торбинці?» – спитав він. 7000 ліврів луїдорами по 20 франків».
7000 ліврів? – вигукнув Портос. «Оцей маленький діамант коштував 7000 ліврів?»
«Схоже на те», – сказав Атос, коли вже вони на столі. «Навряд чи наш друг Д'Артаньян додав до них свої гроші». «Панове», – зауважив Д'Артаньян, – «але ж ми зовсім забули про королеву. Подумаймо хоч якось про здоров'я любого її серцю Бекінгема. Це найменше, що ми повинні для неї зробити». «Правильно», – кивнув головою Атос. «А втім, це вже прямо стосується Араміса». «Гаразд», – відповів Араміс, зашарівшися. «Що я маю робити?» «Аби ще цю», – мовив Атос, – «скласти ще одного листа, цього разу до тієї спритної особи, що мешкає в Турі». Раміс знову взяв перо, знову трохи подумав і написав такі рядки, які одразу ж віддав на суд своїм друзям. «Люба кузино». «Ага, ця спритна особа ваша родичка», – вигукнув Атос. «Двоюрідна сестра», – сказав Раміс. «Що ж, хай буде двоюрідна сестра». Раміс читав далі. «Люба кузино, його високопреосвященство кардинал, хай Бог береже його на благо Франції та на поталу ворогам королівства, вже майже покінчив із бунтівними єретиками з Ла-Рошелі. Цілком імовірно, що англійський флот, який іде до них на допомогу, навіть близько не підступиться до фортеці. Насмілюся навіть висловити певність, що яка-небудь важлива подія неодмінно стане на заваді від'їздові Бекінгема з Англії. Його високопреосвященство – найуславленіший державний діяч минулого, теперішнього, а, можливо, і майбутнього. Він затьмарив би сонце, якби воно йому заважало. Повідомте про ці радісні новини вашу сестру, Люба кузино. Мені приснилося, що цей клятий англієць помер. Не пригадую вже, чи то від удару кинджалом, чи то від отрути. Єдине можу сказати напевне, мені приснилося, ніби він помер, а ви знаєте, що мої сни ніколи мене не обманюють.
Сподівайтеся скоро мене побачити.
Чудово, вигукнув Атос. Ви король поетів, мій любий Арамісе. Ви говорите, як апокаліпсис, і прорікаєте істину, як Євангеліє. Тепер вам лишається тільки написати на цьому листі адресу.
Це дуже просто, мовив Араміс. Він кокетливо склав листа і надписав «Мадмуазель Мішон, білошвейці з Тура».
Троє друзів, сміючись, перезирнулися. Вони піймали облизня.
«Тепер ви розумієте, панове, – сказав Араміс, – що тільки Базен може відвести цього листа до Тура. Моя кузина знає лише Базена і довіряє йому одному. Будь-хто інший зіпсує всю справу. До того ж, Базен марнославний і в науках тямить. Базен читав історичні книги, панове. Він знає, що Сикст V, перш ніж стати папою, був свинопасом. А що Базен має намір прийняти духовний сан водночас зі мною, то він не втрачає також надії стати колись і папою або принаймні кардиналом. Ви самі розумієте, людина, яка плекає такі плани, не дасть себе схопити, а вже коли її впіймають, вона скорше помре під тортурами, ніж мовить бодай слово.
Ну, гаразд, погодився Д'Артаньян, Базен так Базен. Але віддайте мені мого планше. Міледі якось наказала відшмагати його канчуком і вигнати зі свого дому. Планше має добру пам'ять, і я ручуся, що коли йому випаде нагода помститися, він радше дасть себе вбити, ніж відмовиться від цієї втіхи. Якщо справи в Турі стосуються вас, Арамісе, то справи в Лондоні стосуються особисто мене. Тому я прошу вас зупинити свій вибір на планше. До того ж, він уже був зі мною в Лондоні і вміє цілком пристойно сказати «London, sir», «If you please» та «My master, Lord D'Artagnan». Будьте певні, з такими знаннями він чудово дістанеться до Англії і повернеться назад.
«У такому разі, – мовив Атос, – дамо планше 700 ліврів до від'їзду і 700 після повернення, а Базенові 300 ліврів, коли він від'їздитиме, і 300, коли повернеться. Це зменшить наше багатство до 5000 ліврів. Кожен з нас – візьме собі по 1000 ліврів і використає їх на свій розсуд. А останню 1000 ми відкладемо про чорний день на випадок непередбачених витрат або для спільних потреб, доручивши зберігати гроші абатові. Чи згодні ви на це?
«Любий мій Атосе, – відповів Араміс, – ви говорите, як Нестор, який це, бо ж всім відомо, був найбільшим мудрецем у Греції».
«Отже, вирішено, – підсумував Атос. – Поїдуть планше та Базен. Правду кажучи, я зовсім не проти, щоб залишити Грімо при собі. Він звик до мого обходження, і я ціную його. Вчорашній день, напевно, виснажив, а ця подорож просто доконала б мого слугу».
Друзі покликали планше і пояснили, що він має робити. Д'Артаньян, який уже попередив його про все, – пообіцяв передусім славу, потім гроші і тільки під кінець згадав про небезпеку.
«Я сховаю лист за підкладку рукава, – сказав планше, – і проковтну його, якщо мене схоплять».
«Але ж тоді ти не виконаєш доручення, – заперечив Д'Артаньян.
– Дайте мені ввечері копію листа, і завтра я знатиму його на пам'ять».
Д'Артаньян глянув на друзів, ніби хотів сказати: «Ну як? – Що я вам говорив?»
«Планше, – повів Д'Артаньян далі, – ти маєш 8 діб на те, щоб добратися до лорда Вінтера, і 8 діб на повернення, всього 16 діб. Якщо на 16-й день після від'їзду о 8-й годині вечора ти не повернешся, то не одержиш решти грошей, навіть коли ти з'явишся на 5 хвилин пізніше».
«В такому разі, пане, – сказав планше, – купіть мені годинника».
«Візьми мій, – мовив Атос, простягаючи планше із властивою йому безтурботною щедрістю годинника, – і постарайся виконати доручення якнайкраще. Затям, що коли ти довіришся кому-небудь, прохопишся необережним словом чи будеш десь вештатися, Ти занапастиш свого пана, який так довіряє твоїй відданості, що поручився нам за тебе. Але затям також і те, що коли з твоєї вини Д'Артаньянові скоїться щось лихе, я знайду тебе скрізь, хоч би де ти був, і тоді прощайся з життям.
О, пане, мовив Планше, ображений підозрою, а ще більше наляканий незворушним виглядом мушкетера.
А я, сказав Портос, люто обертаючи очима, злуплю з тебе живого шкіру.
Ах, пане, а я, обізвався Араміс своїм лагідним мелодійним голосом, спалю тебе на повільному вогні, як це роблять дикуни.
О, пане!
Планше заплакав.
Та ми не зважимось сказати, чи від страху він плакав, чи від замилування такою непорушною одностайністю чотирьох друзів. Д'Артаньян потиснув Планше руку і обійняв його.
«Розумієш, Планше, – сказав він, – добродії кажуть тобі все це тільки з прихильності до мене, а насправді вони тебе щиро люблять».
«О, пане, – вигукнув Планше, – або я виконаю доручення, або хай мене четвертують.
Але навіть якщо мене четвертуватимуть, то будьте певні, що жоден шматочок мого тіла не викаже вас».
Вирішили, Планше їде завтра о 8 ранку, щоб за ніч він міг вивчити листа на пам'ять. Хитрий слуга виграв на цій умові рівно 12 годин, адже він мав повернутися на 16-й день о 8-й вечора. Вранці, коли Планше сідав на коня, Д'Артаньян, який у душі відчував прихильність до герцога Бекінгема, відвів свого слугу вбік і промовив. «Слухай, коли ти передаси листа лордові Вінтеру, і він прочитає його, то скажи, пильнуйте його світлість лорда Бекінгема, бо його хочуть убити. Але, розумієш, Планше, це така серйозна і важлива таємниця, тому що довіряю їй тобі, я не признався навіть своїм друзям, і не написав би про це в листі, хоч би мені й пообіцяли чин капітана.
Будьте певні, пане, відповів Планше, ви самі побачите, чи можна покластися на мене.
Планше скочив на чудового коня, якого він мав замінити за 20 льє від табору на поштових, і поскакав чвалом. Серце його, ніде правди діти, трохи щеміло від спогадів про погрози трьох мушкетерів, та все ж він був у прегарному настрої. Базен виїхав наступного ранку до Тура, маючи 8 діб для виконання покладеного на нього доручення. Тим часом, поки їхні посланці були відсутні, четверо друзів з цілком зрозумілих причин були як ніколи обережні і до всього придивлялися та прислухалися. Вони намагались дізнатися, про що гомонять у таборі, стежили за кожним кроком кардинала і рознюхували, чи не прибув часом до Рішельє який-небудь новий посланець. Не раз і не двічі вони жахалися, коли їх несподівано викликали до начальства. Крім того, їм треба було дбати і про власну безпеку. Міледі, як страхітливий привид, повсякчас стояла перед їхніми очима і не давала їм спати спокійно. На ранок 8-го дня Базен, як завжди бадьорий і своїм звичаєм усміхнений, увійшов до корчми Гугенот, де саме снідали четверо друзів, і сказав, як було домовлено, «Пане Арамісе, ось відповідь от вашої кузини». Друзі радісно перезирнулися. Половину справи зроблено. Щоправда, ця половина була куди простіша і вимагала значно менше часу. Почервонівши, Арамісу узяв листа, написаного незграбним почерком із орфографічними помилками.
«Боже мій!» – сміючись, вигукнув він. «Це таки безнадійно. Ніколи бідолашна Мішон не навчиться писати, як пан де Вуатюр».
«Що це за одна ця бідна Мішон?» – спитав швейцарець, який теж снідав у Гугеноті.
«Це всього-навсього чарівна юна білошвейка, яку я колись кохав. Тож я попросив її написати мені на пам'ять кілька рядків», – відповів Араміс.
«Хай йому шорт, якщо вона така ж велика сама, як її літери, ви дуже щасливий, товаришу», – сказав швейцарець.
Араміс прочитав листа і віддав Атосові. «Погляньте, що вона написала, Атосе», – сказав він.
Атос пробіг очима послання і, щоб остаточно розвіяти підозри швейцарця, прочитав уголос. «Любий кузене, моя сестра і я дуже добре відгадуємо сни і страшенно боїмося їх, але про ваш, сподіваюся, можна сказати, не вір у сни, омана вони. Прощавайте, залишайте здорові і час від часу нагадуйте про себе, Аглая Мішон».
«Про який це сон вона пише?» – спитав Драгун, що й собі підійшов до гурту. «А все ж про який сон?» – підхопив швейцарець. «Хай йому чорт», – відповів Араміс. «Якось мені приснився страшний сон, і я розповів його кузині».
«О, так, боже мій, це дуже просто розповісти свій сон, але я жодного разу не бачив снів».
«Ви дуже щасливі», – мовив Атос, підводячись за столу. «Я був би радий, якби міг сказати те саме про себе».
«Жодного разу», – повторив швейцарець, запишавшися з того, що така людина, як Атос, бодай у чомусь йому заздрить. «Жодного разу».
Тільки-но Атос підвівся, Д'Артаньян теж устав за столу, взяв друга під руку і вийшов разом з ним. Портос і Араміс мусили залишитись, щоб відповідати на грубуваті жарти драгуна та швейцарця. Базен одразу пішов спати, підмостивши собі під голову жмут соломи. А що він мав жвавішу уяву, ніж швейцарець, то йому приснилося, ніби пан Араміс, ставши папою, одягає йому на голову кардинальську шапку. Проте, як ми вже казали, своїм щасливим поверненням Базен тільки трохи розвіяв ту тривогу, яка огорнула наших друзів. Дні чекання тягнуться довго, і Д'Артаньян ладен був побитися об заклад, що доба мала тепер 48 годин. Він забував про вимушену довготривалість подорожі по морю, він перебільшував всемогутність Міледі. Д'Артаньян гадав, що в цієї жінки, яка здавалася йому втіленням демонічної сили, є такі самі надприродні спільники. Почувши ледь уловимий шурхіт, він думав, що це вже прийшли по нього або привели назад планше для очної ставки з ним та його друзями. Більше того, його довіра до шановного пікардійця меншала з кожним днем. Тривога Д'Артаньяна, яку він уже не міг приховати, передалася Портосові і Арамісові. Тільки Атос був, як завжди, незворушний. Наче на нього не чатувала небезпека, і життя, як і раніше, минало спокійно та буденно.